čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.
Dělej, začni, no. Tak ještě jednou. Dělej, začni, no. Tak ještě jednou.
To je labirint rádio stejně.
Labirint světa, ráj srdce.
Dobrý večer!
Nazdár!
Nazdár, mi hlavy!
Ty jsi rudy.
Mají prasátka.
Chro, chro.
Začíná filmový kritický magazín Čelisti na rádio Wave. Je tady s náma, no s kým s náma? S Vítkem Šmarcem, ahoj.
Ahoj.
A Alešem Stuchlým je tady Tomáš Tejskal, nazdár.
Nazdár, nazdár ještě jednou.
Bobludo, relapse. Co ty víš o relapsu? Hodně, viď?
Já nic.
O tom byla úvodní píseň, samozřejmě dneska si hrajeme hodně euforický soundtrack, hlavně ze seriálu Euforia.
To bude jediná euforie, kterou zažijete.
Jediná,
dneska.
Naprosto. Čekáme policii, ale zatím se nic neděje.
Benga Irčani. Přijde Irča?
Irča Brušová.
Velká Irčanka.
Zdravím vás samozřejmě srdečně. Já jsem ještě vlastně nikdy neviděl, ale to jak bych ji znal celý svůj život.
Taky mám ten pocit.
Nevadí, dáme si nějaký novinky na úvod. Přátelé, úvodní novinka se týká našeho kolegy Kamila Fily. Strašlivá zpráva, opravdu.
Dnes večer laďte svoje televizní soupravy, neboť Kamil Fila se zúčastní oblíbeného diskuzního, spíš překřikovacího pořadu Máte slovo. Bude to o politické korektnosti a Kamil Fila tam vystoupí jako člověk, který o Michale Jílkové kdysi napsal, že to je devadesátková domina.
To bude strašlivý souboj, Tomáku, co od toho čekáš? Sledovanost vysokou, předpokládám.
Já čekám jedině K.O.
Verbální K.O.
V prvním kole samozřejmě.
A do koho ale?
Zároveň musíme říct, že Kamil tím pádem že dostal slovo jinde, ztratil slovo tady u nás.
Totálně.
To je jako totálně. A ty už si samozřejmě navázal na K.O. teda v taky ty 47. vteřině, takže to bude na Vémolu.
Je to tak, půjde na Vémolu. Někdo tam půjde na Vémolu. Ale to jsi mi nahrál na jedinou novinku mrzkou, kterou já dneska mám.
Nevadí.
A to sice, že vzniká celovečerní dokument o Attilovi Végovi, tedy ten, kdo způsobil, že lvi dožrali. A o tom, co to znamená, že lvi žerou první, se řekneme ještě v jednom z následujících vstupů. Ale
štajmy dneska.
No, jo, já to mám připravený, no velmi.
Fantazie.
Takže ten veliký příběh toho zápasu století, který asi nebyl žádným zápasem století ani pro nejvěrnějšího fanouška MMA, přesto to nějakým způsobem jako zajímavý sportovní příběh toho chlapíka, co dostal hlavičku od amerického Indiána, nikdo mu nevěřil, Indián už dávno sedí ve vězení a pak přišel zápas století a on zrovna outsider a
se ztratil teď.
To vyřešil hned. To je pro fanoušky bojových sportů. Prostě,
velká Kafka.
Takové rokyovské drama v kleci. No.
Vidíme, velkou kavkárnu, to cítím, opravdu velká kavkárna, popis jednoho MMA zápasu. To bude sensační.
Velký zápolení.
Ty máš nějaký seriálový zápolení?
Mám, na to se dost těším, nevím jak vás, ale mě vlastně ze seriálu nejvíc v poslední době baví takové ty true crime věci, které vychází ze skutečných případů. HBO má na skladě docela zajímavou věc, pětidílnej seriál inspirovaný kauzou Watergate, který připraví tvůrci dost oblíbeného seriálu Veep, který já jsem v životě neviděl, Alex Gregory a Petr Huyk. A do hlavních rolí těch dvou agentů CIA, kteří se podíleli na této taškařici, obsadili Woodyho Harrelsona a Justina Terua. Takže já jsem poměrně natěšený, co...
Škoda, že ne Woodyho Elena. By se mi líbilo trošku víc.
Myslím, že by bylo jako hodně vtipný, kdy tam dávali ty štěnice.
Jsi nainstaloval Netflix, těží se tím probírám, jo, ale byla tam tajemná vražda na Manhattanu a vlastně přišlo mi to lepší než 99 veškerého toho ostatního kontentu. No, veškerýho kontentu vlastně současného.
No,
tak to se nájde dělat. Zůstaneme, když jsem se nahrál Netflixem, tak u něm zůstaneme. David Fincher, zmiňovali jsme tady jeho černobílý životopisný film Mank o scenáristovi občana Kejna, to je jeho projekt číslo jedna v tuhle chvíli, ale zároveň vybublalo, teda, že Netflix další z těch fikčních světů, který se pustil, který chce nějak prohloubit, byť teda seriálovým prequelem v tomhle případě, je teda svět čínské čtvrti. Slavný film samozřejmě Romana Polanského. Spekuluje se o tom, jestli to Fincher bude jenom produkovat nebo i sám režírovat. Docela zajímavý, že Netflix zatím jenom teda podepsal jsem smlouvu na ten úvodní díl, což není úplně typický pro ně.
Si nejsou jistý, zjevně už i oni začínají vážit, co vlastně si můžou dovolit a jestli to bude vůbec fungovat.
Teď musím zavět velká trivia, nevěděl to ani Vítek, ani Tomáš, přátelé, a to už je teda co říct, já jsem taky netušil, že v čínský čtvrti jako vzniklo i pokračování, který se jmenoval Dva Jakeové, jo. Já jsem se pojím, že to byl Jake a Tlustěho.
Taky to bylo dobrý.
To bylo krásný pokračování, a to je z roku 90. režíroval Jack Nicholson, tak jsme si jako doplnili vzdělání, můžeme to sami říct, můžeme to snad říct, ne, že jsme to nevěděli.
můžeme to říct otevřeně a ještě na to být hrdý. No. Jako, to je takový čelistní hodně.
Je to hodně. No a no, závěrem bychom si mohli zhodnotit, a Tomák v podstatě neměl čas na to, ale viděl spoustu jiných filmů, byl na Špindlu, Mentální výšlap, ale neviděl trailer na nového Bonda, což je tvoje specialita. Já jsem si to pustil taky, tak to načni, nakousni to. Já jsem viděl, že ti to najalo.
Kerry Joji Fukunaga, je to skromný, je to temný, nevím, do jaký míry to bude příběhově zajímavý, ale to, co tam naservíroval z hlediska vizuálu, tak je taková příjemná spotvořenina klasiky a Kerryho klasického rukopisu.
Jsou tam takový ty emblémy, závěrečný Forex pistoli a tak dále. Kerry vypadá poměrně ve formě. Měl nějaký zdravotní problém během natáčení?
Já mám pocit, že se mu něco stalo, něco s kotníkem, možná taky. Já nevím, jestli neměl nějaký drobný úraz, ale tak to už on není Tom Cruise, on zas tak neskáče, nevrhá se do prostoru.
Nevrhá úplně, no, nevadí. Ale neběhá tak hezky jako Tom Cruise, ale zbytek bych mu jako nevyčítal, no.
Tak ještě taková drobnost na závěr, pokud jste fanoušky Planety opic, asi vás potěší, že vznikne další pokračování k této trilogii, bude pod ním podepsaný režijně Wes Ball, který natočil pro mě naprosto zapomenutelnou teenagerovskou trilogii Labyrint.
Jo, no tak výborně. Budeme si hrát Labyrint zase za chvilku.
Zase Labyrint. Všechno se vším souvisí.
Tak já přehodím tracky, dobře, měli jsme postupit na nový level s Aesopem Fergem.
Já si přehodím tracky mezi tím.
Výborně, Formula a Mount Everest, pokračujeme v euforii, čistě Radio Wave, za chvilku už Špindl.
Yeah, Ondřej Špindl.
No, zdravíme.
Lysá hora.
To bude. Jseš musorkský fakt. Geniální soundtrack seriál Euphoria. Mount Everest ain't got shit on me. Výstup na Mount Everest, Labyrint. Tomáš má teďka velký solo, jsi příznivec zimních sportů, vypadáš na to?
Po Mount Everestu na Špindl, no. Výstup na Sněžku a samozřejmě euforický soundtrack snímku Špindl 2, tomu vládne píseň s refrémem, kde zní s nesmírnou úlevou už máme to za sebou.
Jo,
a to je asi tak pocit, který jako jediný libí se dostaví během sledování tohoto díla, a to když dojdou konečně na slovo titulky a může si člověk tohle v hlavě taky zaspívat. No. Špindl samozřejmě byla v loni či předloni vynikající zimní romantická komedie.
Aby lidi poznali tu ironii. byl bych opatrný, když lidi bych, samozřejmě vědí.
Já bych pokračoval ve větě, jako který jak je tak pravidlem v tomhle žánru. Nebylo ani nic ani vtipného, ani romantického a neuměla ani prodat ty záběry těch hezkých zasměžených chaloupek.
Milan Cízlár, no.
A
co k tomu říct?
Jeho nástupce Radek Balaš.
Balaš, ano. Ten má ale za sebou ten... teda nějaký 13. komnaty, Slovácko se nesoudí, jo, hlavně díl Polenko, jo, doporučujeme vaší pozornosti.
Do to podotknout, že jako herec, no, jako režisér toho za sebou moc nemá a
je taky
při dohledávání materiálu jsem zahlédl na internetu fotku tlustého relativně sešitu s nápisem Špindl 2 scénář. Čímž pádem asi to scénář mít musí, ale přátelé, nevypadá to tak.
Já tady mám jeden zásadní problém. Jo. Když se podíváte, tak Radek Balaš se narodil v roce 1965, ale hrál ve filmu Dědeček automobil z roku 1956 a já chci, aby mi tohle někdo vysvětlil. Já to chci vysvětlit teď.
Je cestování v čase. Voláme Radka Balaše polenkovým telefonem.
Roznej Shylock, opravdu. No, nevadí.
Nepodobných záhad tenhle film plní, no. Je to vlastně klasický případ toho filmu, kde je asi tak miliarda postav, aby tam nemusel být žádný příběh, aby se nemuselo nic psát, takže se skáče z jedné scény na druhou a ty scény vlastně nejsou jako nijak pointované. A to třeba ani v tom smyslu, že by tam byl nějaký blbý humor a ten by se třeba člověku nelíbil, ale aspoň by ho identifikoval, že tam snaha o něco je, no. Je to jako ten typický případ filmu, kde se sejdou jenom karikaturní postavy, které asi dvakrát za film vždycky mají scény, které nám jako naznačují, že tvůrci jako je nechtějí zesměšňovat. Ale i kdyby to jako chtěli dělat, tak vlastně je to jedno, protože v tom filmu nedává vůbec nic smysl. No. Je to film plný mručících mužů a tam opravdu ta plejáda je pestrá, no. Od mručícího Oldřicha Navrátila.
Úsměvy mručících mužů.
Mručícího Romana z Kamene až po mručícího Carlose Terminátora Vémolu, který
tam nastoupí
ve svém krásném kameu a řekne to své lvižerou první a odvede si dvě striptérky, kam si do neznáma.
Já myslím, že dostane bombu a nech zemi.
No, to by se Ivana Andrlova.
To by se zasloužil asi víc. Ne, 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 jako protivníka má proti sobě Honzu Čenského a ten se nezmůže ani na zamručení.
No, to už doběhal, no.
Přitom jeho low kicky bývaly slabé.
Fantastické
byly. Je to opravdu jako pokud ve Špindlu v té jedničce byla nějaká aspoň jako stopa něčeho, jako jsou trošku přirozenější dialogy, kdy tam byly herečky jako Polívková, řešili tam nějakou krizi prostě jako ženský nějaký témata svému věku, tak tam opravdu byla aspoň stopové množství jako něčeho, jako je nějaký dialog.
Ale film, ve kterém hraje Katka Hrachovcová, nemůže být špatný.
Ale tady byly právě té skladře žen, které sledujeme v tomhle filmu, právě velí Katka Hrachovcová a jsou to hlavně ezo ženy, které přijedou
téma.
S kufry naloženými acháty a většina humoru je právě kolem témat, jako je dýchání vagínou a samé takové to zásadní
dýchání záležitosti. Kurz dýchání vagínou samozřejmě chystáme i my tady
pro Jana Čenského.
Pro Jana Čenského, ano. Tak, a kde slavnosti slunovratu 25.12. samozřejmě v Cerhinkách u Aleny Prokopový. Těším se, dneska jsem točil na Facebooku, ono to předávám dál.
Já už doma si vyrábím palici dřevěnou, jo.
Já doufám.
To má jako ještě něco, co bys dodal?
Jsem si doma preventivně vystavil všechny své acháty a už jenom dýchám.
Kolik je tam sněhu v tom Špindlu?
Je tam sněhu spousta, ale to je to, že i když tam jsou asi ty tři jízdy na snowboardu, kdy je ta kamera chviličku jede, tak pak vlastně přijde tak šílený střih, že to jako si připadáte jak někde v televizi, byť je to v exteriéru a právě celý to připomíná spíš věci, jako je Ordinace v růžové zahradě, což je vlastně až šílený, že se tyhle věci dostávají.
Prostě dáma s polénkem, no, nedá se nic dělat. To je nový film Špindla 2 Radka Balaše. To se dá dělat, postupujeme na new level, od tohle filmu se odpíchneme k něčemu rozumnějšímu. Čeká nás taky Irishman, kde je mé tělo a tak dále. Ostatně, kde je mé tělo, se ptám. Vítku, kde je tvé tělo?
Já už jsem dávno přestal.
Mluvící ruce, nohy, lidi. A Subwerk, stříhadej mi to amerického trepu. Pojď! Tomáku, ahoj. Jsi postoupil, Tomáku, během té písničky. Jsi vyrost.
Úplně na vyšším levelu.
Úplně
už tady vibruju ve vzduchu.
Fantastický vibrace.
Tomáku, v takeover.
Tomáku, kde mají Opata v Praze?
Na Opatově.
No,
na
Opatově.
Na tom háje.
A tam jsme dlouho nebyli, pravda. Too Much Flash, prostě krásný alternativní titul k filmu, o kterém budeme mluvit teďka, Vítek. To je i o tobě trošku Too Much Flash, ne někdy?
Já někdy mám pocit, že naopak toho ducha bych potřeboval víc.
Dokonce, to je krásný, si vyrostu posluchačů ještě víc.
Já vím.
To je mé tělo, francouzský film, který Vítek viděl v Cannes, já jsem se tam na něj nedostal, ještě jsem si ho nestihl pustit na Netflixu, takže to bude trošku solo, ale už teď můžeme říct, že jsou na něj vlastně skvělý reakce, už v Cannes vyhrál nějaký ceny a teďka, co se dostal do distribuce skrz Netflix, tak vlastně všichni ho typují nebo svorně hodnotí jako možná nejlepší animovaný film tohoto roku. Ty to asi potvrdíš, tuhle zvěst.
No, pro mě je to možná dokonce jeden z nejlepších animovaných filmů jako celý dekády. Nespomínám si, kdy jsem viděl záležitost animovanou, která by na mě nechala takhle hluboký následek. Vlastně jsem ten film viděl dvakrát, pouštěl jsem si ho schválně znovu, protože mě zajímalo, jak to bude fungovat mimo ten festivalový svět v Cannes, kdy jsem šel na něco, o čem jsem absolutně netušil, co to bude, jenom že to bude animace a tehdy mě to úplně jako rozhodilo sandál, protože takhle jako emocionálně komplexní vrstevnatej Bia, který používá tu animaci naprosto jako neopakovatelným způsobem, jsem fakt ještě neviděl a ono se to potvrdilo teďka na to druhé sledování. Je to jedna z nejneobvyklejších zkušeností, kterou člověk letos s filmem zažije. Ten animák je vlastně v něčem, je to takový jako artový animák, by se dalo říct. Film, který sice používá nějakou animovanou stylizaci, používá teenagerovskou love story jako svůj základ, takovou tu klasickou indie love story, kdy se dva seznámí tím způsobem, že jeden je poslíčkem pici a potká tajemnou dívku, se kterou komunikuje domovním telefonem a zamiluje se do ní.
To si to má vždycky psát celý život. Jenom mi to říkal, že to je jeho sen.
A v ruku tam někdo přišel, ne?
Jistě, a to je právě ta druhá rovina vedle té teenage love story.
No, takovou... po nohy, po ruce, po nohy, po ruce.
To tam?
Ty jsi chválil i soundtrack, že jo, hodně?
Vynikající. Je tam teda francouzský hip-hop, jo?
Jo.
Ale přijde.
Vlastně jediný, co bychom tomu vytkli, že tahle ta věc jako nejde v titulcích, že jo?
Já se k tomu nedostal. No. Jo. Bohužel je tam jenom francouzský hip-hop, který neznám, nemůžu posoudit, jestli je to Boom Bap Studio Dolby. Každopádně dobrá poznámka s tím oddělováním končetin. Ten film začíná oddělením končetiny od těla a takovou tou jako hlavní linii je pouť od uříznuté ruky Paříží. ruky, která se snaží najít svoje tělo. Strašně nápaditá práce s perspektivou právě té ruky, to, jak se z té ruky stává opravdu akční hrdina. Který...
Řekni to moji ruce, slavná
Ano, Hanška. Přesně tak. který uniká různýma nástrahama, utíká před krysama, pohybuje se tunelama metra. Mm-hmm. Je to taková zvláštní metafora, řekněme, nějakého jako oddělení, odcizení. Hlavní hrdina je kluk, který přišel o rodiče v raném věku, byl vlastně vzatej z prostředí, který znal ze země, kde vyrůstal a ocitl se ve velmi chladný náhradní rodině. A tenhle ten motiv jako hledání sebe sama, ztrácení věcí, hledání nějaký celistvosti prostupuje celým tím filmem a vlastně i to, co by mohlo být hodně infantilní, tak díky tomu, jak tlumeně je ten film pojatý, jak je vlastně rozzábirovaný nápaditě, tak aby perspektiva ruky, dotek byl to hlavní, ten hlavní uběžník celého toho
hodně, děje. Hodně haptický teda.
Je to šíleně haptický film, je to vlastně jeden z nejvíc haptických filmů a člověk až překvapí, jak moc se vlastně identifikuje s animovanou postavou, když tam pak teda dojde na to odhalení toho, jak byla ruka oddělená od těla. Tak to působí jako velmi fyzicky, velmi nepříjemně. A myslím si, že to je důkaz o tom, že Jeremy Clapénovi, což je vlastně debutant, o to je to výjimečnější, se podařilo vytvořit velmi zajímavý útvar, který na animovaný film je vlastně nezvykle komplexní. Tím nechci ubírat animovaným filmům nějakou moc vytvářet komplexní světy, ale v tomhle případě je to fakt coming of age a zároveň taková lehce surreálná záležitost. Film, který je strašně poetický, strašně vtahující a musím říct, že pro mě patří mezi top 10 nejlepších filmů, který jsem letos viděl, stále možná ještě víc po tom druhém shlídnutí.
My to doženeme, protože příští týden vás čeká žebříček, tak abychom ho mohli spravedlivě zhodnotit, Tomáku, veď? Pustíme
tak,
si to.
Co?
Potom Špindlu to přijde vhod poměrně, ne? Myslím, tam si přišel od ducha
tam, jako
právě.
V tom Špindlu taky všichni hledají sami sebe, ale je to teda dost málo haptický. No. Vlastně to není, ani moc optický to není.
Málo tam sekají ruce, no.
Ani Káča Hrachovcová, Káča haptická Hrachovcová, jak se jí přezdívá dlouho.
Petr Hapka.
Já to asi zapnu zase, ne? Ark Petrol Hex, pokračujeme v euforii. A za chvilku už Irčan. Si to vypne pro dnešek, ne?
Gumáky.
Ruce, nohy!
Čau.
Gumový.
Asi jako Ronald Reagan.
Toto si k prezidentovi nesmí dovolit, ne?
Vůbec, jsem vyloučený.
Ark Petrol Hex, soundtrack Euphoria. A teď už před náma The Irishman, krásných 209 minut jsme strávili s tím filmem. Někdo na několikrát.
Ale já jenom musím říct, že mě teda zaujalo, Netflix začal dělat synopse a dělá famózní synopse.
No,
já vám přečtu dvě,
pojď.
K filmu Kde je moje tělo? Mm-hmm. Tenhle oceněný animovaný film vypráví o dobrodružství, mladé lásce a vzpomínkách na dětství. Paříži se zatím pohybuje ruka oddělená od těla a hledá svého majitele. Tečka, jo? Mm-hmm. Teď si přečtám, o čem je film Irishman.
Ano.
V kritiky uznávaném filmu Martina Scorseseho nájemný zabiják Frank Sheeran vzpomíná na tajemství, která střežil jako věrný člen zločineckého klanu Bufalinových.
A ta ruka?
Vojn Bufalin, ta tam není.
Tam, ta chybí. A jinak je to, no tak asi to bude všechno podobným duchu, no. Vlastně, hele, ty filmy jsou dost stejný.
Jako
no,
na 3,5-hodinový film, teda, no. To není moc, jako, moc děje. Ono toho tam moc víc není toho děje, to je pravda.
Za druhou stranu je to v něčem upřímný, protože za stolik se tam toho neděje.
Ono to je jako dílo, který je obrovsky otevřený všem možným interpretacím a právě zasazování do kontextu toho, těch jeho předchozích, hlavně těch mafiánských opusů, tedy Mafiáni a Casino, dvojice těchto filmů a především Mafiáni, jako když se na to kouká, komparujeme, mohli bychom s tím strávit hodiny. Je to opravdu dílo, které je plné jako přímých jako citací a variací a zároveň vyprávěné úplně jinak a víme, že chce režisér vyprávět úplně jiný film, ne takový ten horečnatý, těkavý, ale mnohem více jako nějakým způsobem usebraný, který spíš než zrychluje, zpomaluje. A jako takhle bychom se mohli bavit hrozně dlouho.
Jo,
ale
on to nechci.
No ne, ale co chci říct, že to je právě to, že pak je potřeba přidat jako ještě to hodnocení od toho chladného popisu, jako odstoupit a říct si, jestli jako se to jako vyplatí, jestli v téhle té škále jako stišených emocí a nějakého si zvláštního znecitlivění a zmrtvění dokáže být podobně silný jako v té své horečnatosti. No, v těch filmech, které jsou plné vášní, kdežto tohle příběh o muži, který vzpomíná na ten život, který zase až tak plný vášní nebyl a spíš byl jako naprosto prázdný.
A já musím říct,
a trošku prázdný i ten film, jenom abych ono, to
myslím,
dodal
že se to trošku se to splošťuje na osobnost režiséra, ale samozřejmě tady je podstatná osobnost scénaristy. Steve Zalian je člověk, který myslím si, že je jeden z nejupovídanějších scénaristů tradičně. Je to takový poctivý scénarista, který pracuje jakoby analyticky s tím příběhem, hodně věcí dopovídá, miluje dlouhý košatý dialogy, miluje nějaký jakoby dovysvětlování těch dějových odboček a v tomhle případě řekněme, že na postavě Franka Sheerana, jakožto irského zabijáka, který pracuje pro italskou mafii, vlastně mapuje určitou část americké historie, to je taky ten oblíbený jakoby pikareskní román, kdy máme tu postavu toho jakoby málomluvného, zavalitého Irčana, který prochází těma různýma dějinýma událostma, které se kolem něj míhají a on nám nabízí perspektivu, řekněme, jakou tu malou perspektivu, která nám ale otevírá tajemství, o nich jsme třeba jako nevěděli, například jak dopad slavný odborářský předák Jimmy Hoffa, že je jedna z velkých záhad americký novodobý historie.
A co měli Kennedyovi společného s mafií? Ano. A právě v těchto rovinách ten film je až lehce konspiračně zkratkovitý, že na druhou stranu.
No to samozřejmě.
O ty velké dějiny právě není jeho nejsilnější stránka. No. Je to jako, pro mě to jako zajímavý protipol právě k těm jeho vrcholným dílům, který jsem i jako co by minimálně nějakou žánrovou věc dokázal docela ocenit. Překvapilo mě, jak to vlastně pro mě odsejpalo.
Co ty považuji za vrcholný díl od Scorsese?
No, já jsem to teď myslel jako na ty gangsterky, jako třeba na ty mafiány, který jasně. Mám rád. No. Jinak já nevím, já mám třeba rád i jako Mean Streets. No, a vlastně dost rád mám Taxikáře, no, ale to jsou všechno filmy, které jsou hodně o tom, jak chtějí ty postavy žít ty gangsterský sny, dokávat se třeba nezvrhnou v nějaký noční můry. A tady je vlastně pozoruhodný, jak on celou ukazuje toho hrdinu, který jako zabíjí chladně a zezadu. Nevidíme tam žádné scény jako v těch mafiánech, kde jako někdo někoho bodá prostě krvavě do hrudi a do toho září to rudé světlo. Tady je to jako celý, jako můžeme na tím fakt jako hodně uvažovat, jak to je jako promyšlené, ale tím se to stává úplně chladným.
To jsem chtěl říct,
mě docenuju rozumem.
Mě zaujalo, že americká kritika o tom psala jako o filmu, o tom, jak se jakoby rodí monstrum, jak se přeměňuje člověk, ale pro mě ta postava vlastně naprosto stejná, setrvalá a plochá teda.
To je takový vonabý přemýšlení jejich. Pro mě to ta kritická jako recepce toho filmu je takový čistý balzamování, strašná ochota z nich jako uznat mistrovi, že se mu na závěr, v závěru jeho kariéry podařilo natočit cosi shrnujícího velkého, co říká cosi o Americe, o americké historii, o něm samým, o kinematografii vlastně jako takové. Já mám trošku s tím problém, že kromě ty jako tvrdácký mluvy a toho mafiánství, už je to takové, že to je takový vlastně derivát toho, co od něj známe. Je to pro mě taková the aging maškaráda, to je věc, který se asi ještě hodně dostanem, přes co se vlastně člověk obtížně přenese. Zaregistroval jsem, že většina amerických kritiků to buď ignoruje, anebo to vlastně považuje jako něco, na co si musíme přivyknout, což se po dvou hodinách skutečně asi do nějaký míry stane, ale mě ten jako to cukání koutku mě nepřechází, když hrdinové, kteří mají vypadat na 30, vypadají na 50, a ještě jsme v takovém jako opravdu teda bizarním počítačovém světě, to se úplně nepovedlo a dost tomu škodí.
Možná si skoro si trochu naběh tím, jak mluvil nebo kritizoval ty superhrdinské filmy o tom, jak hrozně se opakují. Jako tohle to prostě v něčem je důkaz toho, že autorská poetika je do značné míry opakováním. Velký autoři jsou schopni se opakovat inspirativním způsobem. Tohle je pro mě jako ta kožená profesura, která jako smrdí tou knihovnou, ale není v ní moc života. A netýká se jenom těch masek.
Je to taková formální strojenost, která je v tom, prostupuje celým tím filmem. Ve všech případech taková jako imitace sebe sama, jsou tam takový ty jeho dlouhý charakteristický jízdy, někdy samozřejmě povedený. Tohle je strašná nuda.
No to je zlý.
To já bych asi neřekl, nebo jako mě naopak překvapilo, jak to ke konci sice zpomaluje, ale vlastně mě to víc a víc vtahuje. No. Že tam nějakým, jako vidím nějaký koncept, který je dost opačný těm jeho předchozím filmům. Teď jsem trochu ztratil nic, ale...
U tohohle toho je to lehký vlastně. Ale
já jsem se vrátit těm maskám, no, že to je na jednu stranu vlastně jako dává smysl, proč to takhle udělal, protože chtěl obsadit i nejen své dvorní mafiánské herce, ale i Pacina, který si odskočil ze sousední gangsterské ságy a chtěl jako tak trochu účtovat s celým žánrem, dát jim tu poslední velkou roli, ale vlastně jim tu roli nedal, protože celou dobu jenom sledujeme ty lidi a vidíme něco, co není skutečný. Vidíme prostě 80-70 leté muže, kteří dělají věci, které neodpovídají jejich věku a hýbou se tak, ne, jak
se tak, že
nemají,
vidět, že jim je 70 až 80, když jim má být 30.
Což je smutný trošičku. No. No, jako počkej, to, počkej na nás. To, že to je u nás, tak, tak standard, to je druhá věc, ale tak na nás se nemusíte koukat tak dlouho.
Já se teď hýbuje, když jim je 80.
Na ty kamary. No.
Na kolik kamar teda?
No, dneska, dneska, já nevím, no.
Na kolik se točil ten Jirčan kamar?
Já myslím, že na 7 minimálně. Jo. 7 denně. Labyrint. All of us. Za chvilku se k tomu filmu ještě vrátíme, nevím proč, ale uděláme to.
Risking it all for our song. Doing it all for love.
Labyrinth, all of us, all for us.
All for one, one for all.
Čelisti je Radio Wave, Aleš, Vítek a Tomáš. Tady se trošku rveme s Irishmanem. Ještě jsme se úplně jako nevyjádřili k tomu počítání mrtvých, k počítání těch mrtvých herců, kteří jsou zároveň živí. No. Je to taková specifická situace pro mě. No. Joe Pesci, který nám připomíná trošku skřítka Dobyho. Jak já říkám, úplně to nezachránilo ani to domácí Doby Stereo. Jo, v tomhle případě
pak ne.
Trošku karikaturní záležitost, co?
Je to taková, to je, myslím, pro mě to bylo jako kupuju ten nejvýraznější problém, že kdykoliv jsem se na něj podíval, tak jsem měl tendenci se smát, protože no, no. On vlastně má být asi i trochu jako komická figura, ale v jeho případě teda ten de-aging dospěl, no, protože my si asi trochu pamatujeme.
Právě proti polem toho mafiánskýho, že jo, šílence, má právě být trošku taková vážná figura, což je jako vlastně dost problém. No.
Ale vlastně musím říct, že pro mě asi jako nejlepší herecký výkon, by tam jako je hodně velká konkurence Jacka Nicholsona, který hrál tu samou postavu, předved Al Pacino, který si toho svého neurotického odborářského předáka lomeno mafiána užívá opravdu jako velkolepě a vnáší tam aspoň takový jako velmi svěží smysl pro humor, má tam docela dobrý scénky. Pro mě jedna z vrcholných scén je Tichá pošta, kdy si předávají právě přes Irishmana ty jednotlivé strany svoje vzkazy. To jsou takový ty vtipný scorsisiovský scény, kdy ty to prostě má švih.
Scéna s Melounem na pěkovaným
scéna s Melounem samozřejmě výtečná, jo. Jako tak tady ty drobnosti vlastně z toho vždycky nějakým způsobem vystoupí, přináší tam do toho vážného chlapáckého mumlání takovou vzácnou vítanou úlevu, odlehčení, ale pro mě tam toho prostě není dost.
Tak protože ten film je postavený fakt úplně jinak, že tam právě ono to je film o tom, že tyhle vztahy nejsou, že jo, mafiáni, abych se k tomu možná ještě vrátil, je opravdu film o trojici, nějak jako nevím jestli kamarádu je to správný slovo, ale kumpánu, kteří prostě ten svůj zvláštní gangsterský sen táhnou hrozně vášnivě, podobně vášnivě probíhá i vztah mezi Rayem Liotou, jeho postavou a jeho ženou, jo, tam on když se jde prostě pomstit někomu, kdo jí ublížil a krvavě ho zbije, tak je to braný jako romantický gesto, tady je vlastně variace na tu též scénu, kdy ublíží De Nirově dceři nebo Sheeranově dceři a on jde potrestat viníka, ale tyhle ty věci nespůsobí vášeň nebo nějaké zblížení, naopak způsobí odcizení a celý ten film je takhle postavený jako jakási antiteze třeba těch mafiánů a těchhle filmů. A moc to jako nefunguje.
Zrovna tahle scéna, jak domněle 30-letý Robert De Niro mlátí pána z obchodu, tak to se, u toho se nejde nesmát, sorry.
Jsou přesně ty momenty, kdy vidíte ty pohyby, které neodpovídají a ještě ale pro mě to ještě jako smutnější právě v těch obličejích, v těch jako představa, že bych se na to měl koukat na velkém plátně, když se vrátíme i k tomu smutnění, že to je teda na Netflixu tento velký film a největší událost roku, tak já bych to snad ani na velkém plátně vidět nechtěl. Jako představa, no, že právě budu ten souboj těch jako digitálních přízraků s těmi velkými herci a jejich jako jedněmi z posledních velkých výkonů jako sledovat na 6-metrovém detailu. Tak
nevím, to je vlastně pro mě vůbec to přežil. Pro mě to strašně na ten Netflix patří. Pro mě to je prostě film, který patří do televize. Tam samozřejmě spousta krásně řešených záběrů, scén, ale já prostě nevím, co na tom patří na jako velký plátno. Jenom to, že Martin Scorsese je prostě součást zlatého fondu Hollywoodu, ale v něčem je to opravdu jak kdyby to, ta kinematografie mentálně končila někde na začátku 90. let a od té doby se nic nestalo.
Pečlivý prostředí, jako pěkný jízdy, samozřejmě tam ty momenty kinematografický jsou.
No, to já vůbec neříkám, že tam nejsou.
Tam třeba půl hodiny není tolik a zároveň si myslím, že to pokračuje nebo dootvírá tu otázku, kterou tady občas kladem, nakolik se teda opravdu Netflixu vyplácí dát tvůrcům tohoto kalibru absolutní svobodu, aby prostě mohli natáhnout sem do zrůdný dílky, aby mohli pracovat takzvaně, jak si oni představují autorsky, ale myslím si, že nějaká drama, vlastně intenzivnější dramaturgie dohled mi tomu jenom prospěl a nikdo mi nevrátí, že ne.
Tohle je prostě ten protipol toho naopak přehnaného producenství hollywoodského, který některý filmy ničí, že o tím přeprodukováním, ale tak tohle je ten opačný extrém, no, který taky nevede automaticky.
A tady se prostě ukazuje, že jako samozřejmě asi těžko se Martinovi říká, tohle bys měl vyhodit, mělo by to mít 2 hodiny, on když se prostě, když to dám, že jo, ale bohužel asi nikdo z těle těch velkých zvířat, samozřejmě studia mu to řeknou tím, že si ten film nevezmou a nechají to na tom Netflixu,
no, ale to je konverzační drama za 150 megadolarů.
Taky mi ta dramaturgie prostě nepřijde nějak jako přesvědčivá. Samozřejmě ta hra s tím, s tou studenou postavou, která se tak odcizuje, skončí úplně sama, je v něčem zajímavá, ale popravdě to spíš vrcholí tak trošku ve stylu mafiánský Cimrmanovy švestky. Jo? Je v tom něco smutného, ale nemyslím si, že v tom je něco tak hlubokého, jak se v některých recenzích objevuje.
Je to tak. No, hluboký není ani Skrillex, ale je to dobrý.
Není, no.
Fajn, jedem dál prostě.
Karel Skrillex,
já si myslím, že MDMA 2-3 prostě pro Martina Scorseseho a Vypadalo by to taky jinak.
To, jako Vlk z Wall Street.
Ty vratní lahve.
Který ho vědomě netočil, že on by to uměl zase jako Vlkovi dokázal natočit, ale nechtěl.
Já normálně nechám Tomákovi zapnutý mikrofon, pojede prostě freestyle do Skrillexe.
Jen ho nechte, ať mluví.
Ale Vlk je remix.
Vyholím si tady patku,
no pojď. Nechte mluvit. Myšíka.
A Tomák se rozsvěcuje. Trance, prostě čistý trance. EDM. Čelisti Radio Wave. Největší producenský Spring Breaker Skrillex. S jeho účasem, který se já i Tomáš Stejska snažíme už několik let marně na podoby, co se dá dělat. Jeho skills, to o tom ani nemluvím. To jsou non-stop lahutky prostě, ty jeho věci.
Dostal jsem chuť na pořádnou porci pochoutkáče.
Já jsem se vás právě chtěl zeptat, jestli pochoutkový nebo hermelínový teda.
Já bych se dal křenkovej, takový ten na chlebík.
Chlebíček s křenkovým.
No. Dobře, pokračujeme v naší sexistické notě samozřejmě. Tomáš Pavlíček se spojil své síly s Janem Hřebejkem. Tomáka zdravíme, samozřejmě nebudeme přestírat, že to není náš kamarád, taky mu o to radši nakládáme. Ale musím říct, že vlastně jeho snímek Nonstop lahůdky, který patří do série České televize, Jak si nepodělat život, mě docela příjemně překvapil.
Já si, že mě taky. A já jsem ho viděl v kině, teda musím říct. Já jsem viděl na televizním festivalu a o to víc mě překvapilo, že mi vlastně do toho kina patřil o dost víc než velká spousta jiných českých filmů, které se tam normálně hrají.
Co Irishman.
To je hodně český film, no, takový nejčastější.
No, takový. Ten The Aging Miroslava Krobota tady není tak povedený, jak byste možná čekali, ale myslím si, že možná na té vokální, na té hlasové rovině, jo, kde to vypadá, no, že vlastně Miroslav vlastně hlas opravdu kontinuálně ztrácí. Ale to, nevádá, ale to je jediný, co ztrácí. Samozřejmě hraje pořád tu stejnou figuru, ale hrají pořád stejně dobře. Já jsem si s ním zahrál výtahu a nadálku.
To hrál taky tu samou figuru.
Bylo to samozřejmě moc hezký. Každopádně, Tomáku, řekni nám něco k tomu, o čem ten snímek vlastně, Nonstop lahůdky. Co to, čemu to odkazuje trošičku?
Já myslím, že česká klasika trochu. Scénáristově lásce k pochoutkovým a jiným salátům.
Tak víme, rohlíky.
Velmi negurmánským zážitkům.
Sebou na místě zabalit, nezabalit.
Takový opravdu hezky český snímek protkaný těmi nejlepšími hity, jaké si můžeme z dávné minulosti české pop music představit. A je to vlastně takový ten jako film, který využívá i hrozně dobře ten, jako řekněme, limit televizního filmu a pohybuje se na velmi malém prostoru, ale ten prostor jako diváci celou dobu vnímáme. Je to film o prostě jednom trošku nešťastně a nejasně ukončeném vztahu, kdy sledujeme hrdinku Elišku Křenkovou, která nestihne vlak z Prahy Vršovice, staví se v jedněch Nonstop lahůdkách, kde tedy ten Krobotý naloží pořádně salátu a pak vlastně mezi nimi, převážně mezi nimi dvěma, jede jako vlastně nonstop konverzační komedie s nějakými vážnými.
A klasický humor přesahy. Nám tady vyvěrá z toho, jak se všechno proplítá, samozřejmě až na hraně takový takový absurdity, ale Tomáš to umí vytěžit docela hodně. Jasně.
A co Jan? Já se ptám, co Jan?
Jan Hřebejk se inspiroval samozřejmě dílem Martina Scorseseho, jestli si postřeh Tomáku, je tam jedna taková opravdu hodně dlouhá jízda.
Jízdy po schodech k vlaku a zpátky.
Od vlaku do vlaku.
Přes silnici do tramvaje.
Jan Hřebejk na filmy chodí a jdi a dívej se, je to jeho heslo samozřejmě, dřív na týra, teď na Scorseseho, on tam působí vlastně trošku jako přilepeně, nebo možná dokonce trochu legračně, ale zároveň myslím si, že urežírovaný v rámci toho televizního formátu je poměrně slušně, slouží tomu scénáři, který je postavený na dialozích, tak jak to Tomáka známe, na té lehké absurdní hraně. Zároveň v tom případě vedení herců nedělalo, myslím, valné problémy, protože Krobot prostě nejde proti typu, je to taková klasika, Eliška Křenková, je to samý. Nicméně zároveň tam není jediná figura, u které bych řekl, že je obsazená jako nějaký způsobem špatně. Martin Kišperský, který už se etabloval i na této seriálové scéně. Tady samozřejmě je revizor.
Krásný Vídeo. Revizor.
Jo, opravdu květy zla v něm každém případě. Ale samozřejmě má to svý chyby. V druhé polovině to trošku jako ztratí tempo, byť je tam ta vrcholná scéna s mobilními telefony a záměnami a náhlými odhaleními. Nicméně Tomák se drží naší oblíbené stopáže, ne teda 77, ale 79 minut a to bylo rozumné rozhodnutí v tomhle případě.
No rozhodně, no. Vytěžil ten minimální prostor v okolí Vršovického nádraží celkem dokonale a zároveň vlastně dlouho jsem neviděl takhle ocípající český konverzační film. No.
Tomáku, díváš se rád na ženy, když pí pivo?
No, hezká otázka. Česká tradice velká.
To je samozřejmě zásadní věc.
A tam jsme u toho, že vlastně ten film opravdu navazuje na všechny věci, které si můžeme spojovat s českým filmem, s takovou tou trošku jako zaprděnou pohodou, ale řeknu to i v druhém domyslela smyslu, takový ty bakalářství je v tom trošku jako v tom DNA, tyhle ty věci. Zároveň bych mu to rád nějak jako masivně vytýkal. Zatím Tomáš neukázal, že by chtěl přicházet s věcmi, které jsou nový. Což si myslím, že je trošku problém pro každého tvůrce jako takovým, je to věc, kterou hledá. Možná naplňování určitých jako schémat, byť nadstandardně není něco, co bychom chtěli jako chválit jako jinak než jako jedno oký mezi slepými. Nicméně nerad bych mu jako odepřel jako
jistý. Je jeden z mala, který to tady dělá slušně velmi. Jo.
Právě, no, a to jako nějaký navazování, rozvíjení těch tradic, jako nepřijde mi, že je na tom něco špatného. No, ale jako nechcem všichni vzpomínat na papoušky a nové vlny.
Papoušky,
ale, papoušky, no.
Papoušek na motocyklu.
Papouškovat vůbec nechceme rozhodně. Takže Tomáka zdravíme, možná nám přijde nočního dílu, v tom za to, myslím, že tohle by se nemusel urazit úplně. No.
To snad ne, Tomáku.
Ještě budu chvilku přemýšlet, jestli bych ho něčím urazil, ale teď mě v tohle chvíli úplně nic jako dramatického nenapadá.
Myslím,
no.
Že...
No nic, špatná zpráva je, že 18 hodin 52 minut a 40 vteřin a naše píseň na závěr trvá 3 minuty a 8 vteřin. Aha. Takže máme ještě poměrně času. Rovno to přiznáváme, prostě nemáme o čem.
Tomáku, ty jsi viděl Jumanji přece.
Viděl jsem Jumanji a můžu dát jako...
Tak pojď, ale
Jumanji,
po. Má to něco společného s non-stop lahutkama?
No, tak jako je to takový poměrně rozlehlejší prostor, bych řekl. Jako jo. Není to těch pár pražských ulic, ale je to v pouští, kde běhají hromady pštrosů a také v horách a tam je zase zima. No ne, ale
to taky měl napsat podle
jenom v rychlosti navázal na tu vlastně jedničku, která převrátila na nohy ten úplně původní film z 90. let s Robinem Williamsem místo deskové hry, kolem které se to celé točilo, jako posunula postavy do videohry a místo, aby se do skutečného světa dostávaly fantastické prvky, tak tady jsou postavy taženy do virtuálního světa a je to poměrně jako vtipná, dobrodružná záležitost pro mládež, která právě si hraje s tím, že se postavy objeví v tělech jako jiných proporcí a jiných povah, jiných vlastností.
To bych si přesně
přál. A vlastně
přál.
To nabízí takový hrozně jako svobodný prostor pro to vyřešit si ty nejistoty a problémy skutečného světa. Prostě vlastně hrozně fajn, jednoduchý, fungující film pro mládež. A tohle je snaha na to navázat, která už v Lescem nefunguje tak dobře, ztrácí to tempo kvůli tomu, že je tam mnoho postav a snaží se právě zároveň ta jako největší síla je tou slabinou. Snaží se ten koncept trošku rozvést, zkomplikovat místo, nebo kromě nějakých jako 20-letých hrdinů tam vtáhnou i páreček důchodců Danny Glover, Danny DeVito do těch těl. A jako když sledujete The Rocka Johnsona, jak hraje Devita, je to jako určitý zajímavý jako
je
taková prostě meta hra prostě s nějakými jako hereckými těmi, nebo když prostě komik Kevin Hart místo svého kulometného tempa najednou mluví hrozně pomalu, jako kdyby byl důchodce Danny Glover, který mluví jak vypraveč ze starého klasického románu a všechny postavy čekají, jestli dřív umřou nebo on to dřív dořekne, jako tak jsou tam takovéhle hry, které
mě trošku na Irishmana,
to hrozně bavily. Zároveň si nejsem jistý, jestli jako se to nebude trochu mícou jako cílovkou, no, pro kterou to je, protože vlastně ty největší možná dojáky se odehrávají mezi párkem důchodců, který se snaží zakopat staré spory.
Zakopat staré spory?
Přátelé, zakopejte všechny své staré spory.
Starý psi a staré spory.
Vypusťte spory a přijeďte zítra do Brna, do kabinetu MUS, kde bohužel bude teda chybět Tomáš Tejskal, ale nahradí ho Prokop Vejda neboli Rafael Stříbrný. My tam budeme s Vítkem mít takzvanou talk show, do které nám prý přijde Prokop Holoubek, Zuzana Fuxová a taky Kevu.
Bude tam velký parno, prej.
Bude tam velký parno, pod ním bude následovat radiový live session, nějaký labely, baby prej nebude sedět v jeho koutech, uvidíme Kešenova bulhár, takže Keš sebou taky nějaký samozřejmě. My takovýto bulharství pěstujeme vlastně kontinuálně, tam ho budeme pěstovat zítra, vzhledem k naší nepřípravě poměrně intenzivně.
To bude velká bulharská to.
Prokop bude prý rapovat.
Jak říkají mladí,
rapovat bude samozřejmě. A můžeme slíbit i to, že promluvíme o stříhu, dej mi to vy. Fakt, že jo. Bude to prostě velkolepý, podíváme se i na karlovarskou scénu. Všecko tam toto bude zazní a takhle. Všechno, co vás momentálně zajímá a baví.
Mrzí, že o to přijdu.
Jo, mrzí tě to.
Přijde, že ale. Tak Marťa.
Přijdeš po ruce a o nohy.
Přijdeš po ruce. vyrazila kuna.
No, nevím, jestli budem se jmenovat i Karlovi Hegerovi.
Jo, určitě.
Aspoň nějakou drobnost.
Kuna v Brně.
No, Tomák tady nebyl, když jsme dávali Hegera, Hegroviny. Ne. Tak nějaký možná, jestli nějaký vztah ke Karlovi, jestli by se to nějak ještě na závěr.
Žádný.
Až takhle to je.
Takhle chladnej a nelítostný člověk, že dáváš tak ke Karlovi Hegerovi.
Přijdeš opravdu v ruce.
Zasloužím si to.
Já se nic dělá, zase budeme se loučit už dneska. Děkujeme za všechny krásný vzkazy, stříhady mi to se vážně vás to baví.
Mně se líbí, jak to natahuje.
Kruxo, pořádný masážce.
Přijdeš vo ruce, vo nohy, vo ruce a do hlavy.
My se tady sfoukáváme.
Pořádnej Mowgli.
Takhle jsme dopadli my.
Takhle jsme dopadli opravdu my.
Takovýho Mowgliho celý Jumanji nemá.
Jo, Mowgli. Já Jumanji. Matečákový Tomáš, Tejska loučí se pro dneček, ahoj.
Papá lidi, brap.
Tak, Vít Šmarc.
Jste od kriminálky, ne?
Samozřejmě, že ale jste uchlí. Buďte dobří o to Ferocity. Jsem Maďar, mi říká.
Hladík!
Hladíku, a star. Velkou hubost, konec. Prasečismus, Santigot na závěr čelistí dnešních. Bylo to odporný.
No jo.
Podej mi to polenkou! Tě fláknu tím polenkem.
Polenko.
Vyrazila kuna, kuna, vyrazila kuna.
Yeah. Mňau, kuku. What they say, that's not enough, you long, but you know I got blah, blah, blah against the wall. So Pee-wee cyber talk, ring, ring, ring.